ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሬድዮን ኣብ ቀጥታ ተፋኖ ቴሌቭዥንን ተኸታተሉና። ሎሚ ሮቦ 12/2014 ወይ ከዓ 20/2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና። ሎሚ ዜና ሒዝና ኣለና። ቅድሚ ዘ ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፃባት፣ ሓደ ካብ ናይጀርያ ንውግኣ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ንዝወርዶም ስምዒታዊ ማህሰያ ንምቅላል ዝረኽብዎ ዘሎ ስልጠና፣ ከምኡ እውን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ IMF ንመጠን ዕብየት ዓለም ዝምልከት ሓደ ሪፖርት ኣውፅኦ ኣሎ። ብቐደም ሰዕብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንለንደን ክወስደና እዩ። ኣብኡ ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓድሽ ተበግሶ ምሕዝነት መስሪትና ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ክልተ ጋሽ ክህሉ ናይ ኣምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምስኹም። ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ጎድኒ ሩስያ ንምስላፍ ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ብኣዲስ ኣበባ ክረአ ዝቐነየ ነዊሕ ሪጋ ኤምባሲ ሩስያ ኣብቲ ሃገር ኣሉታዊ ምላሽ ድሕሪ ምሃቡ፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ድማ ነቲ መግለፂ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ሎሚ ኣፍሊጡ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊት ካልእ ሃገር መንእስያት ክተሰልፍ ንውዕል ዜና 1961 ከም ዝጥሕስ ዘመልከተ መግለፂ ምስሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሩስያ ቅልጡፍ ምላሽ መሃቡ መጊሱሎም። መዓልታዊ ክውስኽ ከም ዝቐነየ ዝተገልፀ መስርዕ መንእስያት ኣብ ኤምባሲ ሩስያ ኣዲስ ኣበባ ኣቓልቦ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ገለ ማዕከናት ዜናን ኮይኑ ቐኒዩሎም። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ነቶም ናብቲ ኩናት ክኸቱ ምምፅኦም ዝሓበሩ መንእስያትን ሰበስልጣን ኤምባሲ ሩስያን ኣብ ዘዘራረበሉ ብወገን እቲ ኤምባሲ ከምኡ ዝመስል ናይ ምዕስካር መደብ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ነይሮም። ከም ኣገላልፃቲ ኤምባሲ እቶም ኣብኡ ዘሎ መንእስያት ደገፎም ንሩስያ ንምርኣይ ጥራይ እዩ። ኣብ ምምሕዳራዊ ወሰን ኦሮምያን ዞባ ሰሜን ሸዋን ብዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 17 ሰባት ካብ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝሞቱ ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ወሃቢ ቓል ፍሉይ ዞባ ምምሕዳር ኦሮሞ ጀማል ሓሰን ብወገኑ ብክልቲኡ ወገን ዘለዉ ፅንፋውያን እዮም ነቲ ካብ ኣምሓራን ኦሮሞን ህወት ዘጥፍአ ግጭት ወሊዖሞ ኢሉ። በቲ ኣብ ወረዳ ጅለ ጡምጋን ከባቢ ኤፍራታን ብፍላይ ናብ ሸዋሮቢት ዝቐርቡ ከባብታት ዝተፈጥረ ግጭት ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣባይቲ ከም ዝዓነወን እውን እቶም ሰበስልጣን ከባቢ ሓቢሮም ኣለው። ንመንነት እቶም ፈፀምቲ ንምፍላጥ ምፅራይ ይግበር ከም ዘለውን እቶም ሰበስልጣን ንወኪልና መስፍን ኣራጌ ገሊፆምሉ ኣለው። ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለየ ሓደ ነባሪ ሸዋሮቢት ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ድማ እቲ ንክልተ መዓልታ ዝተካየደ ውግእ ብሓረስቶት ዝውነን እዩ ዘይትብሎ ብረት ኣብ ጠቕሚ ዝውዓለሉን ዝተወደበ ወታደራዊ ኣካል ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምንን ተዛሪቡሎ። ካብቲ ከባቢ ከይወፃና ብሰንክቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ 2,000,000 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከም ዝተመዛበሉ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡን። ወሃቢ ቓል እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነህ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብቶም ተምሃሮ 850,000 ጥራይ ናብ ትምህርቶም ተመሊሶም ኣለው ኢሉ ኣስዒቡ። ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ልዕሊ 7,000 ኣብያተ ትምህርቲ በቶም ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮም ዝነበሩ ሓይልታት ህወሓት ዓንዮም እዮም ኢሉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ። እቶም ኣብ ከባቢ ግጭት ዝነበሩ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዎም ፈተና ክወስዱ ምፍቃዱ ክልል ኣምሓራ ከም ዝንእድ እውን እቲ ውሃቢ ቓል ጠቂሱሎም። ምስቲ ኩናት ብዝተሓሓዝ ንዝዓነዉ ልዕሊ 2,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምህናፅ ናይ ኩሉ ወገን ምርብራብ ከም ዝሓትት እውን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። ኣብቲ ን4 ተደራራቢ ናይ ዝናብ ወቅትታት ዝተጎናደቦ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣስታት 20,000,000 ህዝቢ ከቢድ ጥምየት የንፅላልዎ ምህላው ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ። ናይ ጀነባ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ከም ጸብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እተን ሓደጋ ደርቂ ዘንፅላልወለን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ብቐንዱ ድማ ዛጊድ ብጥምየት ተጠቂዓ ዘላ ሶማልያን እየን። እቲ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ ንኣስታት 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ናስታት 1 ሚሊዮን ዝሆና ጥሪቱን ቀጥሎሎ አብ ኬንያ በተመሳሳሊ ናስታት 3 ሚሊዮን ህዝቢ አብድርኩ ኸይት አጸቦ ከሳት ሐምከሎ አብ ሶማሊያ በዝሒ በዝ ደርቅ ዝተጸሎ ህዝቢ 6 ሚሊዮን በጽሕሎ እዚ ኣሃዚ ኣስታት 400ዊ ካብ ሓፈሻዊ በዝሒ ህዝቢ ሶማልያ እዩ። ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርና ኣፍሪቃ ማይክል ዳንፈርድ ነዚ ዘሎ ሻቅሎት ብከም ሰብ ይገልጾ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ፣ መሊሱ እናገደደ እውን ይመጽእ ኣሎ። ምናልባት ዝናብ እንተወቕዐ ኢልና ተስፋ ገርና ነርና፣ ዋላ እውን ዝናብ እንተዝወቅዕ እቲ ህዝቢ ድሮ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ። ምንጭታት ማይ ደሪቑ፣ መጓሰ ይሞታሏ፣ ዘራእቲ ድማ ሃጊጉ። ከም ገለ ጌርና ክንምልሶ እንተዘይክኢልና ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ እዩ ኣንጸላል እዩ ዘሎ ይብል ዳንፈርድ። ህፃናት ብሰንኪ ዓጸቦ ይሞቱ ምህላሙ እውን ጠቒሱ። ንሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝያዳ ኣሻቐል ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝድለ መጠን ገንዘብ ክጠራቐም ዘይምኻል እዩ። ነቲ ዘንጸላል ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምግጣም 370 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድልን ተለጊሱ ዘሎ ግን 1300ዊ ጥራይ እዩ ይብል እቲ ትካል። ወራር ዩክራይን ንቕልውላው ድርቂ ቀርና ኣፍሪቃ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ዳንፈርድ ይዛረብ። ዋጋ ነዳዲ ወሲኹ ካብ ኡክራይንን ሩስያን ዝመጽእ ዝነበረ ቀረባት መግቢ ደሞ ባሉ ዓብዪ ጋግ ከም ዝፈጠረ ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓቢሩሎ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንና ክልተ መዓልታት ዘተ ኣብ ፓናማ ኣትዩሎ ምስ ወከልቲ 20 ሃገራት ላቲን ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ንኽዘራረብ። ቅድሚ እቲ ዝርርብ ኣብ ዝነበረ ወግዓዊ እንግዶት ዝተዛረበ ብሊንከን ኢሚግሬሽን ዘባዊ ብድሆ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለማዊ ኢሉ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩልኻትኩም ብሽርክነት ንምስራሕ ድልውቲኣ ዝበለ ብሊንከን እቲ ስራሕ ኣብ ልዕሊ መርበባት ኣሰጋግርቲ ይኹን ምምሕዳራት ዶባት ከምኡ ምምሕያሽ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ዝበሉ ጉዳያት ንምዝርራብ ድልዋት ኣለና ኢሉ። ዝመጽእ ወርሒ ሰነ እውን ንሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ዝጠርነፈ ዋዕላ ኣሜሪካ ክግበር እዩ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ። ብሰንኪ ደረት ኮቪድ-19 ብዶብ መክሲኮ ንዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባ ዝውሃብ ዝነበረ ዕድል ደው ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ግን ክፈኩስ ተገይሩሎም። ናብዚ ናብ ዩናይት ስቴትስ ክንምለስ፣ ሓደ ፌደራል ዳኛ ፍሎሪዳ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስክ ምግባር ዘገድድ ዝነበረ ሕጊ ድሕሪ ምግልባጡ ምምሕዳር ባይደን ይግባኝ ክብል የብላ ኣሎ። ተሳፈርቲ መንገድታት ኣየር ዝተፈላለየ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ። ገሊኦም ኣብ ጥቓቶም ማስክ ዘይገበሩ ክንከውን ኣይንደልን ኢና ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ እቲ ኣብ ልዕልና ተገዲዱ ዝነበረ ምሽፋን ኣፍን ኣፍንጫን ምልዓሉ ሕጉሳት ኢና ይብሉ ኣለዉ። ዓበይቲ መንገድታት ኣየርን ከም ዳላስ፣ ኣትላንታን ሎስ ኣንጀለስን ዝበሉ መዓርፎ ነፈርትን ቀልጢፎም እዮም ንውሳነ ዳኛ ፍሎሪዳ ኣብ ተግባር ኣውዒሎሞ። ማስክ ምግባር ምርጫኻ እዩ ዝብል ውሳነ ማእከል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኣሜሪካ ማለት ሲዲሲ ግን ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ማስክ ምግባሩ ክቕፅል እዩ ሕጂ እውን ዝመክር ዘሎ። ነቲ ውሳነ ዳኛ ፍሎሪዳ እውን ይግባኝ ክብለሉ እየ ይብል ኣሎ። ዩክሬን ኣብ ከተማ ማሪፖል ዘለዉ ሲቪላት ንድሕነቶም ንኽወፁ ምስ ሩስያ መባእታዊ ስምምዕ ከም ዝገበረት ክትገልጽ ከላ፣ ሩስያ ድማ እቶም ኣብታ ከተማ ዝተረፉ ወታደራት ዩክሬን ኢዶም ክህቡ ትጠልብ ኣላ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ክዛረብ ከሎ ነቲ ሰብኣዊ ቅዝፈት ኣብ ግምት ብምእታው ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመራት ክኽፈትን ቆልዑን ኣንስትን ክወፁን ኢና ኣተኲርና ንሰርሕ ዘለና ኢሉ። ሩስያ ድማ ንሎሚ ሮቢዓ ደረት ግዜ ሂባ ዘላ ኣብ ማሪፖል ዘለዉ ወታደራት ኢዶም ክህቡ፣ ዩክሬን ንናይ ቅድሚ ሎሚ ጠለባት ክትነፅጎ ጸኒሓ። እዚ ናይ ማሪፖል ምዕባለ ዝስማዕ ዘሎ ሩስያ ኣብ እስትራቴጂካዊ ዝበሃል ዞባ ዶንባስ ወታደራዊ ህላዊኣ ኣብ ተሐይደሉ ዘላ እዋን እዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ሩስያ ንዕርድታት ዩክሬን ንምስባር መጥቃዕቶም ኣሓይሎም ኣለው፣ እዚ ድማ ተደራቢ ሓይልን ኣጽዋርን ናብ ምረቓዊ ክፍተ ሃገር ንኸይመጽእ ንምትዕንቓፍ ኢሉሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ፕሳኪ ብወገና ፕሬዚደንት ባይደንን መራሕቲ ኤውሮጳን ካናዳን ንኪየቭ ተወሳኺ ኣጽዋራትን ጸጥታዊ ሓገዝን ብዛዕባ ምሃብ ምዝርራቦም ሓቢራ ኣላ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ብወገኑ ወታደራዊ ኃይል ሩሲያ ወሲድዎ ዘሎ ሐድስ መቃቲ ዝሰፈሐ ስጉምቲ መባእታ እዩ እቲ ኩናት ንንውሕ ዝበለ ግዜውን ክቕፅል ይኽእል እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣት ኪሎም ክዋግኡ ስለ ዝኽእሉ ኢሉሎም ዜና በዝፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ስምዒናኩም ክቡራት ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ቀዳማይ ሪፖርት፣ ውግእ ካብ ዝካየደሉ ቅድመ ግንባር ሪፖርት ዘቕርቡ ናይጀርያውያን ጋዜጠኛታት ዝወርዶም ስምዒታዊ በሰላ ወይ ከዓ ትራውማ ለምቁፅፃር ስልጠና ብሓደ ሓድሽ ተበግሶ ሚድያ ዝተባህለ ትካል ይወሃቦም ኣሎ። ወኪልና ቲሞቲ ኦቤዚ ካብ ኣቡጃ እዩ ልኢኽዎ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ጋዜጠኛን ሰራሒ ፊልምን ቢቫን ማጎን ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ክፍለ ግዝኣቱ ካዱና ንእትርከብ ናይ ትውልዲ ከተምኡ እናዕነወ ንዝርከብ መጥቃዕቲ ሰኒዱ። በቲ ዝሰነዶ እቲ ቅትለት ኣፍልጦ ክረክብ ፈፀምቲ ድማ ተሓተቲ ንክኾኑ ድልየቱ እዩ። መጎኒ ካብቲ ግጭት ብሂወት ንዝተረፉ ንዓመታት ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ኣብ ውሽጣዊ ጥዕንኡ ጉድኣት ከም ዘውረደ ይገልጽ። ኣርባዓ ሰባት ዝተቐብሩሉ ቦታ ከይደ ርእየ፣ ልዕሊ 100 ሰባት ዝተቐብሩሉ መቓብር እውን ርእየ። ክንዲ ዝኾነ ይኹን ጽኑዕ ኹን ነዚ ርኢኻ ክትምለስ ከለኻ ውሽጢኻ ይጉዳእ። ኣዴታት ደቀን ኣብ ቅድሚ ዓይንን ከመይ ከም ዝተቓትሉ ክዛረባኻ ከለዋ ኣእዳዎም ተበቲኹ ኣእጋሮም ተቖሪጹ ኣእዳውን እግርን ዘይብሉሎም ሰባት ክትረክብ ከለኻ ከቢድ እዩ ይብል ማጎኒ። ንግጭት ሸፈነ ምሃቡ ንውሽጣዊ ስምዒቱ ይትንክፎ ስለ ዘሎ ሰነዳዊ ፊልሙ ንምውዳእ ከቢድ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
Trust me, if this was happening somewhere far away from home, I don't think I will have the capacity to put myself through this mental stress.
Emanani, zi kab gazay rhiqu tafatsimu nta zkhawun neru abzina ya'mro chinqat ay ma'ato khun neru bala. Wudibta'na 'alam hada kabar ba'ta Nigeriawyan astat 50 million sabat malatiyu gala na'mro hmama allawomi bil. Hala halifu bigichit way biqutabawi tsagamin la'al. Nazi sina murawi hagaz zihib hospital ikhun kiila na'y mirkab drutunnat allo. ኣብዚ ኩነታት እዚ እዩ እምበኣር ናይ ናይጀርያ ሴንተር ፎር ጆርናሊዝም ኢኖቬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ማእኸል ምህዞን ምዕባልን ጋዜጠኝነት ዝመጽእ። ምስ ጉጅለ ስነ ኣእምራዊ ኣገልግሎት ብምሽራኽ እቲ ማእኸል ድሕሪ ሓደጋ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንዘጋጥሞም ጋዜጠኛታት ሓገዝ ይህብ ኣሎ። ናይቲ ማእኸል ዳይረክተር ስራሕቲ ኦልዋትሶን ኣላግበ ከምዚ ትብል። ጋዜጠኛታት ብዙሕ ነገር ይርእዩ። ኣብ ዝሰርሕሎም ዝተፈላለዩ ሚድያታት ግን ከውፅእዎም ኣይኽእሉን። ስለዚ መውፅእ የድልዮም። ገሊኦም ጭንቀት የጋጥሞም። እቲ ኣገልግሎት ንዝሃብናዩ ሓደ ናይ ሚድያ ትካል ልዕሊ ፍርቂ ሰራሕተኛታቱ በዚ ጸገም ዝሓልፉ እዮም ትብል። ካብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ናይዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ መንጎ እዚኦም ሆም ኤንጅል ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መርበብ ሓበሬታ ዜና ናይጀርያ ንግጭት ቦኮ ሓራም እትፅብፅብ ኣይሻ ባባቱንዴ ሓንቲ እያ። እቲ ፕሮግራም ክወስድ ከለኹ ንዓይ ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ረኺበዮ። ጭንቀት እንተጋጢሙና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈሊ ኣኽኢሉና እዩ ትብል ዳይረክተር ስራሕቲ ማእኸል ጋዜጠኝነት ኣልዋትሶን ኣላግበ። ተወሰኽቲ መራኺ ማዕኸናት ነቲ ተበግሶ ክድግፍኦ ኣለዎን ትብል። እዚ ፕሮግራም እዚ ክዓቢ ጽቡቕ እዩ። ሕድሕድ ማዕኸናት ዜና እንተኽኢለን ኣብ ውሽጠን ቴራፒስት ክህልወን ኣለዎን ትብል። እቲ ፕሮግራም ዝህቦ ሓገዝ ኣብ ቀረባ ነቲ ኣስተምህሮ ክወስድ ወጢኑ ዘሎ ማጉኖ ንዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ዝሕግዝ እዩ።
ካላይ ሪፖርት ካብ ናይጀርያ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝስሕበና። ኣይኤምኤፍ ዘውፅኦ መግለፂ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ቤት ቁጠባ ዓለም ሎም ዘበን ናብ 3.6 ሚታዊ ከም ዝንኪ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንምንካይ ቁጠባ ዓለም ከም ጠንቂ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ እቲ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ጉድኣት ከንሳዕረር ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ብሰንኪ ዝተኸፍተ ኩናት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ እዩ ኢሉ ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓሲ ዊስኳራ ንዘዳሉ ወጥቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሳየ
ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወልዐቶ ኩናትን ንዕኡ ስዒቡ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዘንበርዎ ማዕቀባትን ዓለምለኻዊ ስርዓት ንግዲ ክዛባዕ ገይርዎ እዩ። ዋጋ ነዳዲ ኸቢሩ ስጋት ሓደጋ ቀረባት መግቢ ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ዓለም በተለበዳ ካብ ዝወረዳ ማህሰይቲ ንምትሳእ እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ጥርጣረ ውዲቕዎ። እዚ ድማ ትካል ገንዘብ ዓለም ዓለምለኻዊ ትንበይኡ ክወርድ ገይርዎ እዩ ይብሉ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ቁጠባ ትካል ገንዘብ ዓለም ፒየር ኦሊቨር ጉሪንችስ።
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply demand imbalances and policy support during the pandemic.
ولقد متخينات تخونون بمخنيات زي من معراي طلب قرباتن نلبدا كوفيد سيبوم زتنبرو لوطات بوليسين ابو زحت هاجرات صباب عداغان هيروس انحيو اذا ما بوليسي غنزب كصنع غير ويو يمزبلو تكال غنزب عالم عمتاو تنبايقو كاب 4.4 ميئتاوي ناب 3.6 ميئتاو خوارد كلو بانك عالم دما كاب 4.1 ميئتاوي ناب 3.3 ميئتاوي أشقل كليو نهر واقع إنرجي كوسخ شاقطات مهر تكقنسن زغباب عداقا كفتارن غير وايو وايت هاوس نموسكو تحطات التقبر وهابي تكال وايت هاوس جين بساكي كمزيولا
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact.
ካፈለ ማጀምርና ፕሬዝዳንት ፑቲንን ሩሲያን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸምዎ ወራር ኣብ ዕዳጋ ነዳዲ ይኹን ኣብ ካልእ ቁጠባ ዓለም ቀጻልነት ዘለዎ ጸቕጢ ኸስዕብ ምዃኑ ተዛሪብና ነርና ኢና ኤን ዝበላ መዚ ብተወሳኺ ምስ ኮስሒ ቫይረስ ኮሮና ኦማክሮን ተታሒዙ ዝተነብረ ዕፅዋ ኣብ ቁጠባ ቻይና ምዝሕሓል ፈጢሩ እዩ
First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China. That means that manufacturers that use chips from other
መጀመሪያ ቻይና ናብ ቻይና ኣብልዕሊ ዝኣትዉ ኣቑሑ ናይ ሓደ ሰሙን ውሸባ ኣዊጃ እዚ ድማ ከም ደቡብ ኮርያ ዝበሉ ካብ ካልኦት ከባብታት ዝምረቱ ቺፕሳት ንዝጥቀሙ ኣምረቲ እታወታት ኣብ ቻይና ንዘምርትዎም ፍርያት ክረኽቡ ይከኣሉን ካልእ ኣብ ከም ሻንጋይን ሆንግ ኮንግን ዝበሉ ወደባት ብሰንኪ ክልከላ ኮቪድ ምጭንናቓት ተፈጢሩ ኤን ዝበላ ዲያና ፋርጎ ሮዝ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ማእኸሎት ባንክታት ትካል ገንዘብ ዓለምን ባንኪ ዓለምን ኣብቲ ኣብ ሓጋይ ኣብ ዋሽንግተን ዘካይድዎ ኣኼባ ቀንዲ ሸትኡ ዓለም ናብ ዝበኣሰ ውድቀት ከይወረደት ከላ ቅልውላዊ ዋጋ ክቕንስን ቀስ ብቐስ ድማ መጠን ወለድ ብዝተዋደደ መልክዑ ክውስኽ ምግባር እዩ ይብሉ ምክትል ዳይረክተር ኣይኤምኤፍ ዝነበሩ ደዝሞንድ ላችማን እዚ ከዓ ቁጠባዊ ቅልውላው ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ንኸይፈስስ ይዓግቶ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ዝሐጉስ ናይ ኣክስዮንን ዓባይትን ዕዳጋ ስለ ዘለና እዚ ተኣፋፍዕ ማምዩ ስለዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይሃድአ ወለድ ምንካይ ቀሊላ ይኸውንን ቁጠባዊ ቅልውላው ከብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾኖም ኣብዚ ደረጃ እዚ ልስሉስ መዕረፊ ክፈጥሩ ኣየፍቅደሎምን ይኹን እዮም ዝበሉ ኣብ መንጎ ምዕራባውያን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንምእላይ ዝገብርዎ ጻዕሪ ምትሕብባር በዳህ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ንገለ ካብቲ ኣብዚ ሰሙን ሚኒስትራት ቁጠባ ዝገብርዎ ኣኼባታት ጉጅለ 20 ካብ ምስታፍ ትሰግሮም ምህላዋ እዚ ድማ ነቲ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብታ ጉጅለ ዘለዋ ተሳትፎ ንምቅ ዋም ምልዕዓል ኣብ ምክያድ ብምፅማዳ እዩ
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ መደብና ንለንደን ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንኸበቅዕ ንሰላም ንምትሕግጋዝን ዳግመ ህንፀትን ዝኣመተ ሓደ ተበግሶ ብዳያስፖራ ተጋሩ ኤርትራውያንን ከም ዝተጀመረ ይስማዕ ኣሎ መዘራረቢ ዛዕባና ጌርና ኣለና ኣጋሽና ዶክተር ፍስሃ ኣለማየሁን ኣቶ ያዕቆብ ገብረ ትንሳን ክልቲኦም ካብ ለንደን እዮም ዶክተር ፍስሃ ኣለማየሁን ኣቶ ያዕቆብ ገብረ ተንሳኤን ካብ ለንደን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ነዚ መደብ እዚ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝምጥን ኣርእስቲ ስለ ዝሰማዕና እዩ ዓዲምናኩም ዘለና ርክብ ህዝብታት ሓደ ተበግሶ ከም ዘለዓዓልኩም ከም ዘበጋገዝኩም ሰሚዕና ኣለና እሞ ካብኻትኩም ክንሰምዖ እንታይ ይውረሎ ካብ ብወገን ለንደን ዝብል ክንጀምሮ ሓደ ይኹም ጀምሩ
ከፍላቆባ ይፅምቕ እወ እዚ ትንሳይ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝብል ሓደ ሲቪክ ምንቅስቓስ ኣቂምና ኣለና ልዕሊ ዓመት ገይሩሉ ሕጂ ድሌታትና ሓደ ንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ድሌታት ናይ ተዛሩን ድሌታት ናይ ኤርትራውያንን ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ሰላም ኣብ ምምፃእን ናይ ሓቢርካ ምዕባይ ናይ ሓጋጊስካ ሰርቫይቭ ኣብ ምግባር ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረከብናዮ ካብ ሓይሊ ዕማም ኣብ ሓደ ትካል ቀዋሚ ትካል ትንሳኤ ዝበሃል ኣቆይና ማለት ትንሳኤ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ከምዚ መስልቲ ኣጀማምርኡ
ዶክተር ፍሳ ኣብቲ ኣፀባብዓ ንባዕሉ ንእዝኒ ዝስሕብ እዩ እሞ ስለምንታይ ትንሳኤ ተባሂሉ
ንምንታይ እዩ ትንሳኤ ተባሂሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ግልፂ ክኾነሉ ይግባእ ንሕና ከምዚ ሎሚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝንገረና እዚ ትግራይን እዚ ኤርትራን ከምዘይፋለጥ ሓውን ሓፍትን ኮይኑ ብሓባር ከምዘይነበረ ተዋሲቡ ብሁር ጋብቻ ካፍቲ ይኹን ካፍቲ ብዙሕ ዝግና ብዙሕ ተፈላሳፋይ ብዙሕ ተመራማራይ ወለዶ ከምዘይብልና ከምዘይነበረና ኣብ ትሕቲ ምልክታት ውዳበታት ኣትዩ ሓዱሽ ገና ጀማሪ ከምዘይፋለጥ ህዝቢ ኮይኑ ኢና ዝንገረና ንርእን ዘለና ንሕና ትንሳኤ ዝበልና እዩ ግን እቲ መጣጥኡ ከምቲ ያውኮብ ዝገለፆ ኮይኑ ዝህዝቢ እዙይ ቅድሚ ማንም ህዝቢ ስልጡን ህዝቢ ዝነበረ ናይ ሓባር ታሪክ ዝነበሮ ናይ ሓባር ቅያ ዝነበሮ ካብ ሕዚ ናይ ሓባር ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓቢሩ ዝመከተ ህዝቢ ገና ሎሚ ኢንትሮዲስ ዝግበር ህዝቢ ኣይኮነ ብዝተፈላለየ ሽርሕታት ግን ክቡር ቅያ እዙይ ዝክቡር ታሪክ እዙይ ወዲቁ ተሰባቢሩ ሓደ ግዜ ኮነን ክልተ ግዜ ኮነን ሰለስተ ግዜ ኮነን ካብ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ናብዙይ ካብ ተንኮል ናብ ተንኮል እናተሰጋገረ ከምዘይነበረን ቅያን ታሪክን ከምዘይነብሮ ተዳፊኑ ሕዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ኣብ እንሰሳትና ክንባላዕን ጭራሽ እውን ኣብ ጥፍኣትና ቀልቀልን ኣብፂሖምን ኣለዉ የለን ወጊድ ንሕና እዘይኮነን መግለፂና እዘይኮነን ዝህዝቢ መግለፂ እዩ ታሪክ ኣለና ቅያ ኣለና ሕድርታት ኣለና ክነትሶ ኣለና ወዲቁ ዘሎ ተረሲዑ ዘሎ ተረጋጊፁ ዘሎ ታሪክ ናይ ዝህዝቢ ክትስእ ኣለዉ ኩላህና ወዲቅና ኢና ኩላህና ድማ ብሓባር ብድግ ክንብል ክለና ኢልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ትንሳኤ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ትንሳኤ ኢልና ተይልናዮ እቲ ትርጉም ድማ እዚ እዩ
ከምዚ ሕውነት ህዝብታት ክበሃል ከሎ ወይ ትንሳኤ ህዝብታት ክበሃል ከሎ ወይ ናብ ሓደ ድምፃ ክበሃል ከሎ ብቐጥታ ምስሊ ኣላውነት እናራኸቡ ብዓይነ ጥርጣረ ዝርኡ ዜጋታት ክህልው እዮም እንታይ ክትብሎም ትኽእል እንተጠርጠርኹም ዋ እንታይ ኣዛ ነገር እዚኣ ዝብልኹም እንታሃለውስ ካብ ተጋሩባ ኣለዎ ዋላ ካብ ኤርትራውያን እንታይ ምበልካ
እንታይ ምበልኩ ኣብቲ መጀመርታ ናብ ምጥርናስ ናብ ሓደ ትካል ናብ ምኻደ ንክደሉ ዝነበርና ግዜ እተን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ ወገን ልዕላውነት ምድፋር ገለገለ ዝብል ስክርታት ዘልዕሉ ንዕአን ኣምፂኦም ከም መጠራጠሪ ዝጥቀሙለን ሰባት ኣፍ ንምዕፃው ኣብ ሜድያ ወፂና ናይ ሓደ ቦታ ተሓደ ክወርር ወይ ተሓደ ናይ ተሓደ ክወርር ኣይኮነን ፀገምና ፀገምና ስእነት ሰላም ስእነት ፍትሒ እምበር ዋሕዲ ናይ ሪሶርስ ወይ ከዓ ናይ ታኣሽሙ ናይ መሬት ኣይኮነን ኢልና ብደንቢ ነተን ብሎናት ከድና ኣንፊስናየን ኢና እዚ ቦጎስ ዝኾነ መጠራጠሪ ዘረባታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘብል ስለዚ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተጋሩ እቶም መስዋእቲ ዝኸፈሉ እዮም ስጋ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ብሂወት ከፊሎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካ ሱሳይዳል እዩ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ እውን ስጋ ብዛሎም ዕለት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ዘረባ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ውልቀ ሰባት ተዛሪቦም ግለ እንዳ ካሕደስ ምባል ዘይኮነ ብመትከል ንናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ደው ዝብል ምሕራሉ ሙሉእ ኢትዮጵያ ቅድሚ ቲፒኤልኤፍ ወይ ቅድሚ መንግስቲ ትግራይ የለ እዚ ኮይኑ እንታይ ዳ ኣሉ እቲ ሽግር ሽግርና ሰላም ሽግርና ኮነ ኢሎም ንዓመታት ነዚ ህዝቢ እዚ ይፈላለዮም እንደገና ሕጂ ኣብ ምቅታል ኣብፂሕሞ ዘለዉ ነዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክነቕሓሉ ኣለዎ መፅነት ጠቕላላ ጠቕላላ ኣብ ርእሲ እቲ ዋሕድና ሕጂ ጠቕላላ ውን ናብ ምፅናትና ንንሕደድና እናተባላዕና ናብ ምፅናትና ዝወስተና ዘሎ ደው ኢልና ክንሓስብ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ ክንተንስእ ናይ ሓባር ታሪክ ናይ ሓባር ባህሊ ናይ ሓባር ሃይማኖት ዘለና ህዝብታት ንክንደይ ቅያታት ክንደይ ታሪካዊ ነገራት ዘለና ናይ ሓባር ሕጂ ኣብ ሕድሕድና ከምዘይንፋለጥ ኩናት ኣብ ሕድሕድና እውን የባልዑና ኣለዉ ነዚ ኣብ ሕድሕድና ዝትከል ዘሎ መርዚ ነዚ ፍቀድኡ ተተኺሉ ዘሎ ደም እናተቃተልና ክንነብር ኣይኮናን ኣክንዲ ዘርኢ መርገም ዘርጊ ፈልሲ ሰናይን ምትሕግጋዝን ክንተክል እዩ
ዶክተር ፍስሀ ሓደ ነገር እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ወይ ከዓ እትሎም ኣጋጢሙ ዘሎ ብድሆ ምግጣም ዝብል ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ተበግሶ እዚ ክበፅሑ ዝደሊ ዕላማ እንታይ እዩ ናብ ምንታይ እዩ ክኸይድ ካብኡ ኣብ ሰላም እንድሕር ተመሊስኩምስ እንድሕር ተመሊሱ ትዞባት ህዝቢ ካብኡ ዝሓለፈ ዕላማ ኣለዎ ዶ
ልዕሊ ኩሉ እንታይ እዩ ባህግና ዝብል ሕቶ ክረድ ዕንተር ኣኮይና እንታይ ኢና ምስገርና ዘለና ኣብቲ ከባቢ ምስ ብክልተ ህዝቢ እንታይ እዩ ስኢኑ ዘሎ ዝብል ሕቶ ኢና ክንብል ዘለና ቦርደር ኣይኮነን ሩባ ኣይኮነን ጎቦ ኣይኮነን ስኢንዎ ዘሎ ሰላም ሰላም ስእን ደቁ ይስእን ኣሎ ምዕባሉን ዕብትን ይስእን ኣሎ ናብሩ ይጠፍ ይበክን ኣሎ ሶት ናይ መጀመርያ ባህጊ ክኸውን ዘለዎ ሰላም ይመፅ ኣለዎ እንታይ ኢና ሚስ ጌርና ሰላም ሰላም ሚስ ኣዝገበርካሉ ሰዓ ዩሚስ ኤቭሪቲ ሓንቲቲ ነገር ኣችብ ትገብሮ ነገር ክህሉ ኣይኽእል ስለዚ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳ ክመፅእ ዘለዎ እስኪ ሰላም ንሃቦ ንዝሕዝ እዩ መጀመርያ ከም ከፍቲ ከይትሰግር ከይትሓልፍ ከይትወርድ ከይትጅብ ኣይን ይበሎ ኢማጅን ኣብ ዛላምበሳ ዝተዋሃበቶ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ነፃነት ከመይ ገብሩ ከም ዘስተማቐራ ሞ ድማ ድሕሪ 20 ዓመት ደቆ ቦቲን ቦቲን ኣክሲሮም ዓፂሙ ወፀኒሖም ተረኪቡ ሓንቲ ነገር ከይፀብፀበ እናተሓቋቆፈ ይበክል እናተሓቋቆፈ ይስዕሰ ነይሩ ርእና ተመሳሳሊ ክሳድ ዒቃ ከምኡ ነይሩ ተመሳሳሊ እምኒ ሓጀር ከምኡ ነይሩ ንህዝቢ ይነግረና ኣሎ እንታይ ከም ዝደሊ ከም ማንም ስልጥን ምዕቡሉን ህዝቢ ዓዱ ከልምዕ እናኸኣለ ከልምዐሉ ዝኽእል ባይታን ሪሶርስ እናሃለዎ ተሓንሽሹ ክነብር ስለምንታይ እንታይ በዲሉ ስለዚ ዝላዕላውነት እየ ዝገለ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ስኢልካ ንሕንሻሽ ኮይኑ ኣልቲመት እንድኹም እንታይ እዩ እንታይ ይደሊ ትንሳኤ ንዝብል ሕቶካ ክመለስ ብትኽክል እስቲል ሰኪር ዝኾነ ሰላም ንድል ኣልቲሜት ኤንድና ውሑስ ሰላም ኣብዚ ማእኸል ህዝቢ ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣብዘንዶ ዘደ እንታይ ይደሊ ንኡ ዕድል ንሃቦ ከምታ ናይ ዛላምበሳ ዝነበረት ሰላምን ፍቅርን ትቐፅል ምስታ ኣብ ክልል ሉዓላዊ ክብሩ ማለት ና ኢና ንዛረብ ዘለና ክልተ ላዕላዊ ህዝቢ እዩ ግን ክልተ ኣሕዋት እዩ ድማ ገገዙ ዝነበር ስለዚ ኣልቲሜት ኤንድና ከይድና ውሑስ ሰላም ንዘክልተ ህዝቢ ክመፅእ ከም ዘለዎ ንቃለት ንዝዩ ዘተባብዕ ውዳበታት ፖለቲካዊ ይኹኑ ሃይማኖታዊ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ድማ ኣዜና ሓንጎታይ ላምታቶም ክሰርሕ ድማ ተዋርኛታት ንኸውን ማለት እዩ
ይቀኒ ኣለ ዶክተር ፍሳ ያኩም እዚ ማሕበር እዚ ትንሳኤ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኢልኩምዎ ዘለኹም ምዝጉብ ድዩ ሕጋዊ ኣካል ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹም
እወይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሕጋዊ ምዝገባ ተገይሩሉ
ዶክተር ፍሳ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ማሕበር ኣብ ትሕቲ እንታይ ተሓቂፉ ካልኦት ሰባት እውን ምንታን ወይ ክቅርብኹም ወይ ክርሕቕኹም ሓደ እዩ እንታይ እዩ ዕላሙ
ከም ሓደ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ቀዳማይ ዕላሙ ቀዳማይ ወፍሩ እዚ ኮይና እዚ መካታይ ኮይንካ ንክውፃእ ዝግበር ወፈርን ፃዕርን ኮንትሪቢዩት ምግባል እዚ ከይተረጋገጠ ካልእ ነገር ክሕልም ስለዘይከኣል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዕላሙ ኣብ ዳግመ ህንፀት ተዋሳኣይ ክኸውን እዩ ትንሳይ ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ይኹን ኣብቲ ቦርደር ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢ ኮይናት ዝተወልዐ ቁፅሪ ኩሉ ግዜ ቪክቲም ዝኸውን ህዝቢ ይኹን ተጠቀመ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ሪኮንስትራክሽን ዝጅምር ክኽእል ኣለዎ ሳልሳይ ሳስቴን ዝኾነ ሶሻል ኣ ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ኣብቲ ህዝቢ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ብሰላም ክኣቱ ክወፅእ ክሰግር ኣብ ቃሕ ዝብ ኣነ ከይደ ኣበይ ክሓድረደ ክውዕል ዳኛ ኣየድልየን እዩ ሕጋዊ ኮይነ ክዓ ተንቀሳቀሱ ኣበይ ኢንቨስት ክገብር ብሕጊ ከዓ ኢንቨስት ዝገበሩ ኣብዚ ኮይኑ ንማንም ናይ ፖለቲካዊ ውዳበ ከግልል ፈቃደኛ ይኸውንን ዓይ ኣይነግልሎምን ክነፅሐኩም ኢና ክንሕግዘኩም ኢና ዝብሉና እስካዕ ዝበሉና ብበሪ ሃፒ ትወርት ንዘን ይግል ናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ መረገፍ ክገብሩና ዝደልዩ እንተሃልዮም ግን በጭራሽ ዕድለ ይህልዎም ዝኒሀ ጉዳይ በጭራሽ እዚ ባህግና
ቀዳማይ ክፋሊኹም ተኸታቲልኩም ክቡራትና ንዶክተር ፍስሓን ኣቶ ያዕቆብን ኣዝና ነመስግነኩም ናይዚ ካልኣይ ክፋል ቀዳም ሰንበትን ክቕፅል እዩ ክትከታተሉና ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ ጥዕና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ስለ ዝተኸታተልኩም ናብዚና ነመስግነኩም ተሓንሕደሩ